Wewe msikilizaji wetu mpendwa, karibu sana kwenye uchambuzi wetu wa kina leo. Na kabla tujaanza, hebu vuta picha hii akilini mwako kwa sekunde chache. Uko gerezani. Na sio haya magereza yetu ya kisasa, unajua, yale yenye vitanda na milo mitatu kwa siku. Hapana. Hili ni gereza la Rumi ya kale. Yaani giza nene, baridi kali inayopenya mpaka kwenye mifupa na harufu ya uvundo. Umefungwa minyororo mizito sana ya chuma, na kibaya zaidi, mnyororo wako umeunganishwa moja kwa moja na askari wa Kirumi.
I say, askari wa kikosi maalum kabisa.
Ndiyo, yule asiye na hisia anayekulinda saa 24. Sasa unasubiri kusikilizwa kwa kesi yako mbele ya Kaisari mwenyewe. Uamuzi wake utakuwa mmoja tu. Aidha utaendelea kuishi au utauawa kikatili.
Hali inatisha sana.
Inatisha? Ukweli ni kwamba asilimia 99 ya wanadamu katika mazingira haya, yani wangekuwa wamejaa hofu, wangekuwa wanahahaa kutafuta njia za kujinasua, au wangekata tamaa kabisa.
Ndiyo.
Lakini Mtume Paulo, yeye anayaangalia mazingira haya yote yanayotisha kupitia lenzi moja tu ya kipekee. Na anajiuliza, je, kifungo hiki kinaendelezaje injili?
Yani, kinachovutia hapa ni kwamba mwelekeo wa Paulo haukuwa wa kujihami au kulalamika. Katika uchambuzi wetu wa leo, msikilizaji, tunazama kwenye vyanzo vyetu. Tunataka kuelewa jinsi maendeleo ya injili yanavyopaswa kuunda na kubadilisha na hata kuongoza namna tunavyotathminilia mipango yetu yote. Na jinsi tunavyotafsiri mazingira yetu yote, yaani yaliyopita, ya sasa na yajayo. Tunachambua theolojia nzito inayopatikana katika Wafilipi sura ya kwanza, kuanzia aya ya 18 hadi 26.
Sawa kabisa.
Hii inatokana na mafundisho na umahiri wa kimasomo uliowasilishwa na Daktari Matthew S. Harmon. Hili sio tu swala la kusoma historia, hapana, ni mabadiliko kamili ya jinsi tunavyotazama maana ya maisha na mateso.
Na ukiangalia katika aya ya 19, Paulo anatoa kauli ambayo, kusema kweli, ukiisoma kwa haraka unaweza kuikosa maana yake halisi.
Ni kweli.
Anasema anajua kwamba mambo haya yote anayopitia yatageuka kuwa uokovu wake. Neno la Kigiriki alilotumia hapo ni soteria. Sawa, tuichambue hii.
Haya.
Subiri kidogo. Kibinadamu, nikiwa nimefungwa minyororo na ninasubiri hukumu ya kifo, neno kuokolewa kwangu lina maana moja tu, nifungueni nitoke hapa.
Ndiyo, yani utoke gerezani.
Kabisa. Sasa inakuwaje Paulo anatumia neno hili? Anamaanisha atashinda kesi na kutoka gerezani, au anazungumzia wokovu ule wa kiroho wa mwisho wa dunia?
Unajua, hili ni swali ambalo wasomi wengi wamelijadili kwa kina. Lakini uchambuzi tunaouangalia leo unaondoa utata huo kabisa, na ushahidi thabiti sana. Kuna sababu nne za msingi zinazoonyesha wazi kwamba Paulo hamaanishi kutoka kwenye lile jengo la gereza.
Okay.
Bali anamaanisha wokovu wa kiroho katika siku ya mwisho. Ushahidi wa kwanza ni mtindo wake wa uandishi.
Mm-hmm.
Kila mara Paulo anapotumia neno soteria katika nyaraka zake zote, yani karibu bila ubaguzi, analenga wokovu wa kiroho na wa milele. Huu ndio msamiati wake teule kwa ajili ya ukombozi wa roho.
Kwa hiyo ni kama lugha yake ya asili haibadiliki kulingana na mazingira anayojikuta, iwe yuko huru au amefungwa.
Pamoja sana. Na hilo linatupeleka kwenye ushahidi wa pili, ambao unahusiana na kitenzi chenye asili moja na hilo neno soteria. Kitenzi hicho nacho kinatumika vivyo hivyo katika maandiko yake. Kimsingi, lugha ya Kigiriki ni pana sana.
Kweli.
Ikiwa Paulo angetaka kumaanisha kuokolewa tu kutoka katika hatari ya kimwili au labda kuvunjwa kwa minyororo yake ya Kirumi, kulikuwa na maneno mengine mengi angeyatumia kuwasilisha maana hiyo ya kimwili kwa usahihi zaidi.
I see. Kumbe alikuwa anachagua maneno kwa makusudi kabisa na kwa umakini wa hali ya juu.
Hasa. Hakutumia maneno hayo kimakosa.
Na vipi kuhusu muktadha wa zile aya zinazofuata? Maana mara nyingi jibu linakuwepo kwenye mistari inayozunguka lile neno lenyewe.
Na hapo ndipo tunapopata ushahidi wa tatu, ambao ni wa theolojia nzito zaidi. Tukiangalia aya ya 28 na muktadha unaozunguka, Paulo anatumia kile wasomi wanaita lugha ya eskatolojia.
Yaani, lugha ya siku za mwisho?
Ndiyo, lugha ya siku za mwisho. Anatumia maneno kama matarajio yenye hamu, tumaini, na kisha anazungumzia kutotayarishwa au kutokuona aibu.
Sawa.
Katika theolojia ya Agano Jipya, dhana hii ya kutoona aibu haihusiani na hisia za kawaida za kibinadamu.
Kama vile kuaibika kwa sababu umeanguka mbele ya watu mtaani, sivyo?
Hapo sasa, hapana. Ni lugha nzito inayorejelea kusimama mbele ya kiti cha enzi cha Mungu katika siku ya hukumu kuu na kutokutahayarishwa. Hilo ni swala la uokovu wa milele, sio la kutoka gerezani kule Rumi.
Sawa. Na ule ushahidi wa nne aliouibua Hamon kuhusiana na Agano la Kale ndio ulionishangaza zaidi binafsi. Yaani ni kama mwangwi kutoka karne nyingi zilizopita ambao Paulo anaurudia akiwa pale gerezani.
Ah, ule wa Ayubu. Ndio. Katika Ayubu sura ya 13 aya ya 16, Ayubu, mtu ambaye alipoteza kila kitu na alikuwa katika mateso makali sana, anatamka maneno haya: hili nalo litakuwa wokovu wangu. Sasa katika tafsiri ya Kigiriki ya Agano la Kale, maneno ambayo Ayubu anayatumia ni maneno matano yale yale, yani kwa mpangilio ule ule wa kisarufi ambayo Paulo anayatumia kwenye Wafilipi kwanza aya ya 19.
Maneno matano yale yale.
Yale yale. Katika muktadha wa kitabu cha Ayubu, alikuwa anazungumzia wazi wazi kutetewa mbele ya Mungu, kupata haki yake katika siku ya mwisho licha ya mateso anayopitia duniani. Paulo anachukua andiko hilo la Ayubu na kulivaa kama koti lake.
Nikiwaza kuhusu haya yote, unajua tofauti yake ni kubwa sana. Ni kama tofauti kati ya kuokolewa kutoka kwenye meli inayozama, ambayo ni sawa na kutoka gerezani, dhidi ya kupewa uraia mpya kabisa katika nchi isiyo na kifo kamwe.
Mlinganisho mzuri.
Yaani huo wokovu wa kiroho ni viwango viwili tofauti kabisa vya ukombozi. Lakini ngoja nikuulize, inawezekanaje mtu asahau maumivu yake ya sasa hivi? Kibinadamu, si lazima utamani minyororo ifunguliwe kwanza. Hii inaonyesha jinsi ya akili ya Paulo ilivyolenga mbali zaidi kuliko mahitaji ya haraka ya mwili wake. Kana kwamba anaona minyororo kama kivuli tu, huku macho yake akiwa yamekazwa kwenye ukweli halisi wa milele.
Ni kweli, lakini unajua, kuwa na mtazamo huo ni jambo moja, na kuweza kudumu nao katika mateso halisi ni jambo lingine kabisa.
Kweli kabisa.
Ikiwa lengo la Paulo ni kudumu katika imani yake hadi hiyo siku ya mwisho ili apate huo wokovu kamili wa kiroho, anafanyaje hivyo akiwa katika mazingira yanayovunja moyo na kudhoofisha mwili kiasi hicho? Hapaswi tu kuendelea kupumua, anapaswa kudumu kwa ushindi na furaha. Ukichunguza kwa makini, Paulo hategemei nguvu zake mwenyewe, akili yake au ujasiri wake wa asili.
Anaweka wazi chanzo cha nguvu yake hapa. Anataja vitu viwili vinavyompa jeuri ya kuvumilia. Kwanza ni maombi ya kanisa la Wafilipi, na pili ni msaada wa Roho Mtakatifu.
Sawa.
Hapa kuna kitu kinachochanganya kidogo kama usomi lugha ya asili. Unaposoma kwa Kiswahili au Kiingereza, unaweza kufikiri haya ni mambo mawili tofauti yanayofanya kazi kwa kujitegemea. Lakini uchambuzi wa lugha ya Kigiriki unaonyesha siri moja kubwa sana hapa, sivyo?
Ndiyo. Katika lugha ya asili ya Kigiriki, Paulo anatumia kiunganishi kimoja tu cha utambulisho, definite article, kwa nomino zote mbili. Anaiweka nomino ya maombi na ile ya msaada wa Roho chini ya mwamvuli mmoja wa kisarufi. Hii sio tu staili ya uandishi, ina maana nzito sana ya kithiolojia. Inamaanisha kwamba maombi ya kanisa na msaada wa Roho Mtakatifu havifanyi kazi kwa kutengana, ni uhalisia mmoja uliounganishwa kwa ukaribu sana.
Yaani vinafanya kazi pamoja?
Kabisa. Mungu katika hekima yake kuu anajibu maombi ya waumini kwa kutoa huo msaada kamili wa Roho Mtakatifu ili kumwezesha mtu aliye katika dhiki kuendelea kuvumilia.
Mambo yanapovutia kweli, unajua? Hapa ndipo theolojia inageuka kuwa uhalisia unaogusa maisha yetu moja kwa moja. Fikiria mfano wa gari. Roho Mtakatifu ni kama ile injini kubwa, tuseme V8 yenye nguvu isiyo na mipaka, inaweza kusogeza gari mbele kupitia milima na mabonde yoyote.
Sawa.
Lakini maombi ya wale waumini kule Filipi, ambao ni watu wa kawaida kabisa, ni kama mafuta yanayomiminwa ndani ya hiyo injini ili kuiwasha na kuifanya ifanye kazi katika maisha ya Paulo pale gerezani.
Wow.
Mungu ameamua kuunganisha nguvu zake kuu na maombi ya watu wake. Huwezi kutenganisha utendeni wake. Injini ina uwezo wote, lakini Mungu ameruhusi maombi yawe ndiyo yanayowasha huo uwezo. Huu ni ukweli unaotikisa sana.
Ni kweli natikisa. Na kwa sababu Paulo anajua wazi kuwa anaungwa mkono na injini hiyo ya roho iliyochochewa na mafuta ya maombi ya marafiki zake, anapata uthubutu wa kutoa moja wapo ya kauli nzito zaidi katika historia.
Ibio.
Anasema, kwa maana kwangu mimi, kuishi ni Kristo na kufa ni faida.
I say, hiyo kauli ina nguvu sana. Siku hizi watu wengi huichapisha kwenye fulana au kuibandika kwenye vioo vya nyuma vya magari.
Ndiyo, imezoeleka.
Imekuwa kama msemo wa kawaida. Lakini katika lugha ya asili, inasemekana ni fupi na inachoma kama mshale. Kimsingi, anasema kuishi Kristo, kufa faida. Hakuna maneno ya kuunganisha. Lakini, hebu tuchimbe zaidi hapa. Ina maana gani kweli kusema kuishi Kristo? Sio tu kusema, lakini kuishi huo uhalisia.
Ili kuelewa uzito wa kuishi ni Kristo, uchambuzi wetu unaunganisha wazo hili na maandiko mengine ya Paulo. Hususan ukiangalia Wafilipi 3 aya 7 hadi 14, Wagalatia 2 20 na hata Wakorinto wa 2 5 17.
Sawa.
Kutoka katika mistari hiyo tunapata nguzo nne zinazofafanua hii falsafa. Kwanza, inamaanisha kumjua Kristo ndilo lengo kuu la maisha, na sio kumjua kwa akili tu kama unavyokariri historia.
Bali ni uhusiano hai na wakina.
Ndiyo, uhusiano hai. Pili, inamaanisha kwamba kumpata Kristo kuna thamani kubwa zaidi kuliko kupoteza vitu vyote vya ulimwengu huu. Yote anayahesabu kuwa mavi ili ampate Kristo.
Hilo peke yake linaangusha kabisa mfumo wa maadili wa ulimwengu huu, mahali ambapo mafanikio hupimwa kwa kile unachokusanya, sio kile unachokipoteza.
Kweli kabisa. Na ile nguzo ya tatu inazama kwenye uzoefu wa Paulo. Kumjua Kristo ni kushiriki kikamilifu katika nguvu ya ufufuo wake, lakini hapo hapo, na hili ni gumu kwa wengi wetu kulikubali, ni kushiriki katika aibu ya mateso yake.
I say.
Anamuona Kristo katika mateso yake ya gerezani. Na nguzo ya nne, ukweli kwamba Kristo alimshika Paulo mwanzoni kule njiani kuelekea Dameski, ndicho kinachomsukuma Paulo kuwa na njaa ya kumshika Kristo zaidi kila uchao. Ni mwendelezo wa kuwa kiumbe kipya ambapo yeye haishi tena, bali Kristo anaishi ndani yake.
Unajua, ukiiweka hii falsafa kwenye muktadha wa kile chumba chenye giza gerezani, inabadilisha kila kitu kuhusu nguvu ya utawala wa Rumi.
Fafanua kidogo hapo.
Yaani, Kaisari, ambaye ni mtawala mwenye nguvu zaidi duniani wakati huo, silaha yake kubwa ya mwisho anayotumia kuwatisha wapinzani wake ni kifo.
Sawa.
Akikutisha na kifo, unapaswa kutetemeka na kunyenyekea. Lakini unapokuwa na mtu anayesema kufa kwangu ni faida, kwa sababu kifo kinampeleka moja kwa moja kwa huyo Kristo anayemdhamini kuliko uhai, Kaisari anabakiwa na nini?
Hana cha kutisha tena.
Anawezaje kumtisha mtu anayeuona upanga wa mnyongaji kama ufunguo wa mlango wa kuingia kwenye furaha ya milele? Paulo anamvua Kaisari nguvu zake zote za kisaikolojia hapo hapo.
Ni ushindi mkubwa. Na hali hiyo isiyoweza kutishwa inamweka Paulo katika mtanziko mmoja wa kushangaza sana. Fikiria mahakama yoyote ya kifalme au hata za leo. Mtu anapoingia kusikiliza kesi ya uhujumu au uhaini, matokeo yake huwa ni rahisi, ni kushinda au kushindwa. Ukishinda kesi, unaachiwa huru, unaendelea kuishi. Ukishindwa, unahukumiwa kifo. Lakini kwa Paulo, kwa kuwa kuishi ni Kristo na kufa ni faida, mlinganyo wa kimahakama umebadilika kabisa. Kwake yeye, matokeo ni kushinda au kushinda zaidi.
I say, kushinda au kushinda zaidi. Ni mtanziko unaoleta ladha ya ushindi popote pale uamuzi unapoangukia. Ikiwa ataachiwa huru na kuendelea kuishi duniani, ataendelea na huduma na injili itasonga mbele.
Huo ni ushindi.
Ndio. Na ikiwa atauawa, ataenda moja kwa moja kuwa na Kristo, jambo ambalo analiita waziwazi kuwa ni bora zaidi. Huo ni ushindi mkubwa zaidi kwake binafsi.
lakini ukiangalia uamuzi anaofikia akilini mwake, unaona moyo halisi wa utumishi.
Tukiliunganisha hili na picha kamili, unajua, pamoja na ukweli kwamba kwenda kuwa na Kristo ni bora zaidi kwake, Paulo ni mtu ambaye hajifikirii yeye mwenyewe. Yeye anajali maslahi ya wengine kuliko yake. Anaona ni muhimu na lazima abaki duniani katika mwili, akivumilia hizo ziki kwa ajili ya maendeleo na furaha ya kanisa la Wafilipi katika imani yao. Hii inatanguliza kile atakachowaomba Wafilipi wafanye baadaye kwenye sura ya pili, kutanguliza maslahi ya wengine.
Anawaongoza kwa vitendo, si kwa maneno tu. Na kuna mbinu ya kifasihi ambayo ilitajwa kwenye vyanzo vyetu inayofanya wazo hili liwe na uzito zaidi. Wasomi wanaiita inclusio, ambayo kimsingi ni kama mabano ya kifasihi yanayofunga wazo fulani.
Ndio, inclusio. Wasomi wanapozungumzia hili hapa, wanamaanisha jinsi aya ya 12 na aya ya 25 zinavyofanya kazi pamoja.
Zinafanyaje kazi pamoja?
Katika aya ya 12, Paulo anaanza mada kwa kueleza jinsi mazingira yake yalivyochangia maendeleo ya injili. Kisha anazungumza mambo haya yote mazito ya mateso, kifo na kuishi kwa ajili ya Kristo katikati. Lakini akifika aya ya 25, anamaliza mtiririko huo kwa wazo hili hili la kubaki kwa ajili ya maendeleo na furaha yao.
Sawa.
Hii inaonyesha jinsi mada nzima, hisia zake zote na mtanziko wake wa kifo na uzima, vyote vimezungukwa na kufungwa salama ndani ya lengo hili moja kuu ambalo ni maendeleo ya injili.
Hili wazo la maendeleo na furaha katika imani linafungua dhana nyingine ambayo inanifanya nitafakari sana. Tunapoongelea kuwa na imani kama ile anayoitaka kwa Wafilipi, mara nyingi tunaifikiria kama kitu kinachopimwa kwa wingi au ujazo.
Kama maji kwenye glasi.
Haswa, ukiwa na changamoto kubwa, unahitaji glasi ijae maji ya imani. Lakini vyanzo vyetu vinatumia mfano ule wa Yesu wa mbegu ya haradali kurekebisha fikra zetu. Imani si swala la wingi, bali ni swala la kumtambua Mungu anayetutosheleza.
Hatuhitaji imani kubwa.
Kweli kabisa. Hatuhitaji imani kubwa ya kutisha ili kuvumilia mambo makubwa. Tunahitaji tu imani ya dhati inayomtegemea Mungu mkubwa. Ukubwa hauko kwenye imani yetu, uko kwa yule tunayemwamini.
Hiyo fikra inatuweka huru kweli kutoka kwenye mtego wa kujipima tuko na imani kiasi gani kila tunapokutana na matatizo. Ikiwa tutakusanya haya yote tuliyojadili leo kutoka kwenye theolojia hii ya Paulo, tunaweza kupata madaraja manne makuu ya kiutendaji.
Madaraja ya kuvusha theolojia hii kwenye maisha yetu.
Ndiyo. Kutoka gerezani Rumi hadi kwenye maisha yetu ya kila siku. Daraja la kwanza ni kutambua waziwazi kwamba Mungu ndiye anayedhibiti mazingira yetu yote kwa 100%. Hata kama tuko kwenye minyororo ya aina gani, iwe kifedha, kiafya au kazini, Mungu yuko kwenye usukani.
Na daraja la pili ni kuishi uhalisia wa ile falsafa, kwamba kweli kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Inabidi iwe zaidi ya wimbo. Yaani inabidi iwe ukweli unaotuongoza tunapofanya maamuzi magumu au tunapokabiliwa na hasara maishani mwetu.
Daraja la tatu ni kuwa na shauku na kutamani kwa dhati kuwa Kristo atukuzwe. Sio tu katika mafanikio yetu na wakati tunaposifiwa, hapana. Bali Kristo atukuzwe kupitia miili yetu, hata pale tunapodharauliwa, tunapopitia maumivu, na hatimaye kupitia vifo vyetu ikibidi. Lengo si faraja yetu, bali utukufu wake.
Na lile daraja la nne, ndio mtihani wa kweli kiukweli. Inatutaka tutafakari kikamilifu juu ya mazingira tunayopitia sasa hivi. Badala ya kuuliza, kwa nini mimi napitia hii changamoto, tunapaswa kujiuliza swali la Paulo.
Je, injili inawezaje kusonga mbele kupitia haya ninayoyapitia leo?
Kabisa. Ukiangalia kwa mapana, changamoto za kila mmoja wetu zinageuka kuwa jukwaa.
Kama Paulo angeweza kutazama minyororo ya chuma inayomkata mikononi mwake kama chombo madhubuti cha kueneza injili kwa walinzi wa Kaisari, inatubidi tuache visingizio sisi wengine. Vikwazo tunavyoviona ofisini, kwenye biashara au ndani ya familia. Inawezekana kabisa ndiyo majukwaa ambayo Mungu ameyaruhusu ili injili isimame imara katika maeneo ambayo isingeweza kufika kirahisi.
Kwa hivyo, Yote haya yanamaanisha nini hasa kwako wewe msikilizaji? Paulo hakuandika haya akiwa ufukweni akistarehe. Na hilo linatuleta kwenye wazo moja la mwisho, ambalo kwangu mimi linashtua sana. Tukirudi kwenye ile sarufi tuliyoijadili awali.
Ile ya maombi.
Ndiyo. Tulisema kwamba katika lugha ya asili, maombi ya kanisa na msaada wa Roho Mtakatifu ni kitu kimoja kinachoshirikiana kwa ukaribu sana. Kama maombi ya waumini ndiyo yanayokuwa mafuta yanayowasha ile injini ya msaada wa Roho Mtakatifu, kwa Paulo, je, hii inamaanisha nini kuhusu ukosefu wetu wa kuwaombea wengine?
Unajua, hilo ni wazo zito sana la kutafakarisha kabla hatujafunga.
Tueleze.
Ikiwa maombi yetu kwa wengine ndiyo njia aliyoiweka Mungu kuwasha msaada wa Roho Mtakatifu kwao, je, inawezekana kwamba ukosefu wetu wa kuombea ndugu na marafiki zetu nyakati za shida zao, kwa kweli unawanyima ile nguvu ya kustahimili wanaohitaji sana?
I say.
Fikiria kuhusu mtu mmoja hujamjua ambaye anapitia kipindi kigumu mdo hivi leo. Maombi yako kwake sio tu ishara nzuri ya kwamba unamjali kimawazo, bali ni kiungo halisi kinachomuunganisha na nguvu za Roho Mtakatifu.
Mm-hmm.
Unapoacha kumwombea, unamnyima nguvu ya kuvumilia. Maombi yako yanaweza kuwa tofauti kati ya yeye kukata tamaa na yeye kusimama imara kama Paulo.
Asi, yani, unapoacha kumwombea, unamnyima mafuta ya kiroho ya kuvumilia. Hilo ni wazo ambalo tunapaswa kuliacha litafune akili zetu leo usiku. Wewe msikilizaji wetu, tunakushukuru sana kwa kujiunga nasi katika uchambuzi huu wa kina wa vyanzo vyetu leo.
Shukrani sana.
Tunatumai umepata mwanga mpya wa jinsi ya kutazama mazingira yako. Hadi wakati mwingine, endelea kutafuta, endelea kujifunza, na ukumbuke kuuliza lile swali la msingi. Je, hili linaendelezaje injili?